وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
E seu povo chegou-lhe impetuosamente, e antes faziam as más obras. Ele disse: Ó meu povo, eis minhas filhas, elas vos são mais puras. Então temei a Alá e não me ignominieis em ultrajando meus hóspedes. Não há dentre vós um homem acisado.